Radio Magazine. Dobrodošli u Radio Magazine. U sljedećih pola sata govorimo. Zemljotresi se nikada ne mogu predvidjeti, kaže za Radio Slobodna Evropa finski seizmolog Toni Veikkolainen, a nakon razornog potresa koji je pogodio Albaniju.
U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese.
40.000 prosvjetara u Hrvatskoj izašlo na ulice Zagreba tražeći veće plate, uz optužbe na račun premijera Plenkovića.
Vi ste premijeru nas doveli danas ovdje za ovo silno mrcvarenje već 2 mjeseca učitelja, roditelja, učenika. Vi ste odgovorni!
U sarajevskim domovima zdravlja gotovo 90 dana traje štrajk.
Ova vlast hoće da radi reformistički, međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski.
Sve učestali zahtjevi da se u trgovinama u Srbiji zabrani rad nedjeljom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu.
U Miločarskom parku kod Budve održan još jedan protest zbog gradnje hotela. Mještani su poručili.
Čuj nas dobro, vlado Crne Gore i singapurski amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštrovske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Utorak 26. novembar protekao je u znaku serije zemljotresa koji su pogodili Albaniju, u kojima je život izgubilo 49 osoba, a više stotina je povrijeđeno. To je ponovo aktualizovalo pitanje kako se ponašati u sličnim situacijama i koje mjere je preduzeti kako bi spasili svoj i tuđe živote. Generalno, zemljotresi se ne mogu predvidjeti, rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Toni Veikkolainen, seizmolog Finskog instituta za seizmologiju Univerziteta u Helsinkiju. On pojašnjava koje su to zemlje u Europi na većem riziku od zemljotresa te kako se zaštititi. Razgovarala je Valjona Tela, pripremila je Una Čilić.
Kakva je situacija sa drugim balkanskim zemljama po pitanju seizmoloških ploča?
Zapravo to je veoma problematično područje za zemljotrese, uključujući Grčku. Bio je zemljotres na grčkom arhipelagu u blizini ostrva Krit, slične magnitude od 6 stepeni, ali to je bio zemljotres na dubini. Ovaj zemljotres u Albaniji je bio plitak i generalno plitki zemljotresi nanesu najveće štete infrastrukturi.
U kojim drugim zemljama u Europi postoji rizik od zemljotresa?
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Europa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
Zemljotresi se ne mogu predvidjeti. U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
Koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Već prvog dana kada je Albaniju pogodio razoran zemljotres iz susjednih država stigla je pomoć. Iz sata u sat na ugrožena područja pristižu spasilački timovi, novčana sredstva i druga humanitarna pomoć iz država Zapadnog Balkana. Tako je vlada Kosova izdvojila 500.000 evra pomoći susedima. Na celoj teritoriji Kosova organizovane su humanitarne akcije i prikupljanje pomoći. Put Albanije već je otišlo više od 250 tona pomoći u vidu hrane, lekova, obuće, odeće, ćebadi, dušeka. Finansijska sredstva izdvojila je i vlada Severne Makedonije, 100.000 evra, kao i Crna Gora više od 60.000 evra. Premijer Edi Rama zahvalio se državama na solidarnosti jer su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Većina država poslala je svoje timove specijalizovane za potragu i spasavanje iz ruševina. Srbija je poslala svoj tim pri sektoru za vanredne situacije koji već radi na raščišćavanju terena. Privredna komora Srbije izdvojila je 50.000 evra pomoći, a kompanije članice obezbedit će i robu koju će poslati Albaniji. Hrvatska je uz ljude poslala i pse, posebno dresirane za potragu za preživelima. Bosna i Hercegovina je, pored ljudstva, otvorila i dva SOS broja za prikupljanje novčanih sredstava. Više o ovoj temi pronađite na slobodnaevropa.org.
U poslednje dvije decenije turističkog i građevinskog buma Crna Gora je bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski izgrađenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. To nameće pitanje kvaliteta gradnje, a pogotovo seizmičke bezbjednosti tih objekata. Kakva je po tom pitanju situacija u čitavom regionu, čućemo od Ognjena Zorića.
Potres u Albaniji se negde slabije, negde snažnije osetio u svim okolnim zemljama. U bosansko-hercegovačkoj opštini Nevesinje tog dana zabeležen je zemljotres od 5,4 stepena po Richteru, a mnogi stanovnici Sarajeva iz straha su izašli na ulice. Ipak, ozbiljnija materijalna šteta nije zabeležena, a kako za Radio Slobodna Evropa primećuje arhitekta i istoričar Mufid Garibija, niti jedna fasada u glavnom gradu nije bila oštećena, a nisu popucala ni stakla na visokim poslovnim zgradama. Taj podatak, prema njegovom mišljenju, govori da se u Bosni i Hercegovini još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji, a nakon zemljotresa u Banja Luci 69. kada je stradalo 15, a povređeno preko 1000 osoba. Ovaj arhitekta iz Sarajeva ističe i da je u projektnoj dokumentaciji statika fundamentalna, te da propisi u BiH govore da bi svaki izgrađeni objekat trebalo da podnese zemljotres do 7 stepeni po Richteru.
Imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne da bože razor i zemljotrese sa velikim amplitudama. Znamo da to toga neće ni doći, ali to je jedna druga priča.
Da je zemljotres koji je pogodio okolinu Drača istom snagom pogodio područje Crne Gore, epilog bi bio isti kao i u Albaniji. Ocena je crnogorskog arhitekte Ljubomira Stjepčevića, koji dodaje da je u posljednje dve decenije, kako kaže, turističkog i građevinskog buma, Crna Gora bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski građenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Zato kaže da se, ako se pogleda arhitektura od sredine 90. prošlog veka na ovamo, stiče utisak da lekcija nakon razornog zemljotresa koji je 79. pogodio tu zemlju nisu naučene. Stjepčević tako navodi da bi danas bezbedni bili samo stanari zgrada izgrađenih do 95.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji ne imaju pojma sa građevinarstvom, onda je već dugo nešto se dešava u Crnoj Gori. Objekti su vrlo sumnjivi.
26. jula 63. Skoplje je pogodio razorni zemljotres, nakon koga je između 120 i 200 hiljada ljudi ostalo bez doma. Ipak, prema mišljenju stručnjaka u Severnoj Makedoniji, u današnje vreme, uprkos tome što zakoni propisuju stroge standarde, postoji visok procenat objekata izgrađenih van zakonskog sistema gradnje. Martin Panovski, predsjednik Asocijacije arhitekata Makedonije, kaže da zakoni u Severnoj Makedoniji propisuju čak i više nego u susednim, pa i mnogim razvijenijim državama.
To znači prvo neka projektant je odgovoran.
To znači da je najpre projektant statike odgovoran za stabilnost objekta. Zatim se proverava projekt kao i stabilnost objekta, odnosno da li je projekt dobar. Na kraju sve to ide u Institut za zemljotresno inženjerstvo gde se dobija mišljenje o seizmičkoj stabilnosti objekta. Tek nakon tog mišljenja možete aplicirati za dobijanje građevinske dozvole.
Aplicirate za građevinsku dozvolu.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini ističe da se, što se Srbije tiče, prekretnica dogodila 90. godina prošlog veka, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kaže, počelo i urušavanje kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim i znatno detaljnijim propisima, dok su u samoj izgradnji upotrebljavani kvalitetniji materijali čija je namena bila da traje.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, iz Beograda Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sindikati osnovnih i srednjih škola koji štrajkuju gotovo mjesec, zahtijevajući povećanje plata učiteljima i nastavnicima, organizovali su u Zagrebu u ponedjeljak veliki protest pod sloganom Hrvatska mora bolje. O protestima više desetina hiljada prosvjetara izvještavao je Enis Zebić.
Gotovo 40 tisuća prosvjetnih radnika, koliko se po procjeni medija okupilo na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, poručilo je premijeru Andriju Plenkoviću da je on kriv za prosvjed i da ne odustaje od borbe za svoje dostojanstvo. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec.
Vi ste premijeru nas doveli danas ovdje za ovo silno mrcvarenje već dva mjeseca učitelja, roditelja, učenika, vi ste odgovorni!
Ovaj štrajk je rezultat dugogodišnjeg nezadovoljstva materijalnim i društvenim statusom i uvjetima rada, neuvažavanjem i podcjenjivanjem naše struke, kazala je predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
Svi vi ovdje okupljeni došli ste reći dosta. Dosta marginaliziranju obrazovanja. Dosta ignoriranju dijaloga. Dosta krivoj politici. Dosta podcjenjivanju vlastitih građana.
Premijer Andrej Plenković ne odustaje od teze da štrajk prosvjetara ima političke konotacije, jer tvrdi nema razloga za štrajk protiv vlade koja je u tri godine mandata povećala plaću u prosvjeti za 18%, dok su koeficijenti drugo pitanje.
Ono što mi danas imamo na dnevnom redu je kumulirani problem koeficijenata koji traje ne u mandatu naše vlade u zadnje tri godine i dva mjeseca, nego traje otprilike 20 godina. Dakle, da smo mi vlada koja je kao SDP-ova vlada smanjivala plaće, ukidala božićnicu i regres, pa da se štrajka protiv takve vlade, ja bih rekao ok.
Mihalinec mu je odgovorio.
Prestanite se baviti teorijama zavjere i pitati tko stoji iza nas. Iza nas stoje učitelji!
Štrajk prosvjetnih radnika koji traje već preko 30 dana podržali su socijaldemokrati i druge oporbene stranke Ljevog centra, ali i desno-populistički kandidati Miroslav Škoro i Mislav Kolakušić koji podržavaju stranke desnije od HDZ-a. Vlada nudi povišenje plaća 3 puta po 2%, međutim sindikati traže povišenje koeficijenata za izračun plaće za 6,11%, čime bi se tvrde smanjilo zaostajanje plaće u prosvjeti za plaćama drugih u javnom sektoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba. Enis Zebić.
Skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk u organizaciji sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Ostaje gorak ukus zbog toga što se gubi vrijeme u pregovorima umjesto da se radi na unapređenju kvaliteta medicinske zaštite. Informisala nas je Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu traži da se poveća koeficijent za obračun plata nedoktorskom osoblju, jer je to isto učinjeno za doktore medicine i stomatologije. Doktor Edo Selimić, predsjednik ovog sindikata.
I samo to tražimo da se ti koeficijenti popeglaju, ništa više, nikakve satnice, nikakvi dani, nikakve nadoknade, nikakvi postoci, ništa. Sve smo to gurnuli drugu stranu, jer ova vlast hoće da radi reformistički, međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski. Na zadnjim razgovorima sa pregovaračkim timom nam je ministar financija gospodin Amel Kovačić rekao da se pripremimo na dugi štrajk, jer od ove vlade nećemo dobiti ništa.
Stavovi vlade ostaju isti. Može biti potpisan samo granski kolektivni ugovor koji je važio do februara ove godine, odnosno ne prihvata se novi sindikalni prijedlog koji traži veće koeficijente za obračun plata administraciji, tehničarima, laborantima, vozačima, spremačicama. Član vladinog pregovaračkog tima, ministar za rad i socijalnu politiku Malik Garibija kaže.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
Slično oprečnim stavovima sindikata radnika u zdravstvu i vlade kantona i građani imaju različito mišljenje. Evo šta kažu u našoj anketi korisnici usluga Doma zdravlja Vrazova.
One traže svoje ako uspiju da dobiju, evo svi radnici svugdje traže u svakom preduzeću i sve.
Da vam kažem, oni traže svoje, ovi naši ne daju.
Katastrofa, odeš, izvadiš krv, nema sve stavke. Štrajk ok, 7 dana, ali nema nigdje 3 mjeseca.
Poslije mišljenja Hidajete, Sadete i Emire podsjećamo da u kantonu Sarajevo postoje 3 sindikata u oblasti zdravstva. Uz ovo koje je u štrajku i koje okuplja pretežno nedoktorsko osoblje, postoji sindikat kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i sindikat doktora medicine i stomatologije, čiji je predsjednik dr. Izet Hočko. On smatra da do štrajka nije trebalo doći.
Zdravstvo nam inače katastrofalno, prije nekoliko godina došli smo do dna, a onda smo krenuli nizbrdicom, ljekari odlaze, mi još uvijek ne shvatamo da je to katastrofalno. I ako se nešto ne uradi epohalno, nešto veliko, mislim da nam slijedi potop.
Dr. Rifat Rijad Zaid, predsjednik je strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Za naš program ističe da se štrajkom i pričom o štrajku glavni problemi ostavljaju po strani.
Najbitnije stvari nam se ulaze, govorim ovdje o reformi zdravstva, o reformskim zakonima kada se tiče zdravstvenog sistema, pacijenti su svjedoci nebizarne situacije da se sindikati međusobno utužuju, utužakaju umjesto da se rađuju kao što je na svijetu normalno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sve učestali zahtjevi da se u trgovinskoj djelatnosti zabrani rad nedjeljom nagovještavaju da bi poslije Crne Gore, drugog dana vikenda, i u Srbiji prodavnice uskoro mogle biti zatvorene. Prema zvaničnim podacima u Srbiji, u trgovini radi više od 200.000 osoba, od čega su 70% žene. Više o tome Branko Vučković.
Kragujevčanka Marija, prodavačica u jednom trgovinskom lancu, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom mjeseca ima 4 slobodna dana, odnosno 1 dan u nedjelji.
Taj 1 dan koji imamo slobodan nije uopšte dovoljan da se čovjek odmori. Radno vrijeme je 7 sati, ali posao je toliko obiman da ja moram da dođem bar sat vremena ranije i vrlo često ostajem isto toliko poslije toga. Niko meni konkretno ne naredi da ostanem, ali jednostavno posao iziskuje da se ostane. Tako da ja jako naporno, jako, baš. Ponekad se pitamo kako uopšte izdržavamo.
Marija naporno radi 26 dana u mjesecu za platu od 36.000 dinara i ima godišnji odmor od 22 dana. Ali da u trgovinskom sektoru Srbije može biti i gore, svedoči primjer Vanje iz Kraljeva, prodavačice u privatnoj bakalnici koja radi 28 dana mjesečno za 28.000 dinara. Po dogovoru sa poslodavcem ima pravo na samo 14 dana godišnjeg odmora. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće organizovati normalan život sa samo 2 slobodna dana u mjesecu i da država godinama zatvara oči pred tim problemom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14. slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu. Ponekad depresivna, ponekad umorna, i ljuta, što eto, prosto moram tako da radi, tako da ni malo nije jednostavno, a mora da se ćuti. Država ne posvećuje, moram tako da kažem, uopšte pažnju na nas, obične smrtnike.
Po oceni Jugoslava Ristića, predsednika Gradskog odbora Samostalnog sindikata i predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta Kragujevca, pokretača inicijative za ukidanje rada nedeljom, sadašnja raspodela radnog vremena sa minimalnim brojem slobodnih dana štetno deluje na porodice i zdravlje zaposlenih u trgovini i da je ovo poslednji trenutak da država obezbedi primenu zakona o radu i prava zaposlenih koja proističu iz njega.
Ovo radno vreme gde imate samo dva slobodna dana praktično vam uništava život, ljudi ne mogu da se bave porodicom, nemaju nikada vremena i naravno da takav i toliki rad ostavlja posledice i po zdravlje i nemoguće izdržati ceo radni vek.
Država međutim još vaga dobre i loše strane eventualne odluke o ukidanju rada trgovina nedeljom. Ministarstvo trgovine nije odgovorilo Radio Slobodna Evropa na pitanje kakav je njihov stav o inicijativi da prodavnice nedeljom budu zatvorene, ali nam je nezvanično rečeno da se ta ideja ozbiljno i pažljivo analizira. Treći socijalni partner, Unija poslodavaca Srbije, čeka da se o ideji izjasni njen odbor za trgovinu, a počasni predsednik Nebojša Atanacković za Radio Slobodna Evropa kaže da je već sada izvesno da će oni podržati zahtev sindikata.
Sektor trgovine će dati definitivnu odluku oko toga, ali prema nagoveštajima mislim da tu neće biti problema da se poslodavci slože sa predlogom sindikata. Količina prometa ne zavisi od toga kad se nešto prodaje, nego da li čovjeku treba i da li ima para to da kupi.
Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u prvi plan ističe potrebe i interese zaposlenih u delu trgovinskog sektora, koji će biti zatvoren nedeljom.
Dakle, ljudi koji rade u tim trgovinama, da bi oni nama omogućili, ne znam, ostvarivanje nekih naših potreba koje su, eto, baš nedeljom izražene, mi se negde moramo i zapitati da li ti ljudi imaju svoje potrebe, da li oni imaju porodice, da li njima nedelja kao takva dobrodošla kao jedan dan gde moraju da se odmore.
Kaže Nikolić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da ta organizacija nema nikakvih dilema po pitanju ukidanja rada trgovinama nedeljom.
Ja apsolutno ne mislim da će potrošači biti na gubitku jer će se samo prilagoditi radno vremeno. Tako da apsolutno smatram da je to jedna ideja koja je potrebna nama da se mi pre svega kao jedno potrošačko društvo malo zaustavimo. Samo ću podsjetiti da se u razvijenim zemljama Evropske unije čak i tokom radnog dana rad u velikim marketima odvija do 7 ili do 8 sati uveče ili u shopping molovima. Dakle, nije tamo do 10-11 kao kod nas.
Rad trgovinama nedeljom zabranjen je u 9 zemalja Evropske unije, među kojima su Francuska, Nemačka i Poljska, a od nedavno ta mera se primenjuje i u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Majke Srebrenice i dalje tragaju za posmrtnim ostacima svojih najmilijih.
Idem na mjesta gdje imam hiljadu informacija da mi je do ovde dijete Nino Čatić onaj ranjen.
Admirina upornost jača je od svih prepreka.
Ja stvarno sam imala težak život i sve, ali izlazim u čvršća i koji god problem, znači uspijem da riješim na težak način, ali uspijem, izborim se.
Nekoć sportista stoljeća danas održava kanalizacionu mrežu Tuzle.
Bosna i Hercegovina od tih vrijednosti sporta što je bilo u Jugoslaviji nisu uzeli ništa. I tako da nam je sport i danas dan u velikom zaostatku na ove zemlje okruženja.
Slobodna Evropa.org.
U organizaciji Skupštine opštine Budva u Miločaru je održan protest protiv gradnje hotela kompanije Adriatic Properties, za koju okupljeni tvrde da će u samom parku graditi i apartmane za tržište. Na skupu su bili čelni ljudi opštine, odbornici vladajuće koalicije koju u Budvi čine Demokratski front, Demokrate, URA i Crnogorska, te zaposleni u opštini. Poručili su da će, ako se radovi ne zaustave, blokirati prilaz Miločaru i Svetom Stefanu, te radikalizovati proteste. Tamo je bila naša Jasna Vukićević.
Na protestu koji je najavljen kao prvi dio današnje sjednice Skupštine opštine Budva okupili su se mahom predstavnici vladajuće koalicije iz Budve i zaposleni u opštini, a u svom obraćanju je predsjednik opštine Marko Carević kazao da je riječ o protestu protiv gradnje stanova za tržište.
Dakle, mi se
jasno i oštro protivimo gradnji stanova za tržište. Dovoljno je u Budvi izgrađeno stanova za tržište za narednih 100 godina, tako da nam trebaju hoteli koji će da se bave upravnom djelatnošću kojom i samo ime govori i da se zapošljavaju naša omladina i naš narod ovdje, da ne moraju da se seli iz Budve da bi sebi obezvidili egzistenciju. Zato još jednom pozivam sve odgovorne da dobro čuju naš glas, jer nećemo stati na ovome i prosto želimo da se ispoštuje naša želja i volja i nekakva moralna obaveza, a to je da Miločarski park ostane sačuvan, da se ovdje radi hotel bez stanova za tržište.
Predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović je kazao da su u lokalnom parlamentu usvojena dva dokumenta koju investitori nadležno ministarstvo nisu ispoštovali, odluka o proglašavanju javnog interesa u Miločarskom parku i deklaracija o njegovoj zaštiti.
I tranzicija, i privatizacija, i centralizacija su tiha okupacija. Jer mi danas ovdje živimo kao taoci u svojim rođenim kućama. Ne možemo doći do plaže, ukidaju nam se putevi, zabranjuju nam se prolazi, sječu nam se parkovi. Danas s ovoga mjesta šaljemo jasnu poruku da je toga dosta i da nećemo stati, da ćemo nastaviti da protestujemo i ako bude trebalo, preuzet ćemo i radikalnije mjere.
Predsjednica URE u Budvi Božena Jelušić.
Mi smo bili vrlo raspoloženi da se dogovorimo da se u postojećim gabaritima obnove stari objekti koji su im potrebni, da se izgradi hotel na temelju onoga izrušenog, možda i malo veći, čak i da se na jednom nevidljivom mjestu uradi heliodrom za visokoplatežne goste. Međutim, ono na što nismo htjeli pristati, to je izgradnja stanova za tržište, jer onog momenta kada ona započne, ni Miločarskog parka, ni ove destinacije koje označavaju Sveti Stefan i Miločar, više nema.
Današnji protest u Miločaru je prvi protest za koji je zvaničan poziv na učešće odbornicima i čelnicima opštine poslat od strane jednog funkcionera vladajuće koalicije u Budvi. Predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović iz Demokrata je pismeno pozvao predsjednika opštine i odbornike na protest, a današnje zasjedanje lokalnog parlamenta je zbog protesta odloženo za par sati. Da će se protesti nastaviti, najavili su mještani Blažo Rađanović i Krsto Rađanović.
Čuj nas dobro, vlado Crne Gore i singapurski amane. Niti jedan bor više neće pasti bez paštovske odbrane.
Mi ćemo najvjerovatnije radikalno ovdje nastupiti. Blokirat ćemo ovo, ali tražimo od vas podršku da ne dozvolimo da se ovdje grade stanovi za tržište. Hotel u gabaritima kojim jeste, mi podržavamo i smatramo da treba razvijeti. Trebaju naša djeca se zapošljavaju. A što se tiče stanova, gradnje u Miločarskom parku, vila i tako dalje, sigurno nećemo podržati.
Podsjetimo, nakon prvog protesta u nedjelju povodom početka izgradnje hotela u Miločaru, kada je investitor optužen da gradi bez dozvole i potrebnih saglasnosti, iz Morte i kompanije Adriatic Properties smo dobili saopštenje da je investitor podnio prijavu gradnje hotela 1. novembra, kako to propisuje Zakon o planiranju prostora i izgradnji, da posjeduje i ostale potrebne saglasnosti, te da je oslobođen naknade za komunalije i regionalni vodovod, jer se radi o objektu od opšteg interesa, hotelu sa 5 zvjezdica. Investitor je saopštio i da se sječa stabala sprovodi u skladu sa elaboratom uticaja na životnu sredinu, te da će na istoj lokaciji zasaditi preko 250 stabala drveća. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u našem magazinu. Možete nas pratiti i na našem web sajtu kao i na društvenim mrežama. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa i žele vam prijatan vikend.